Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 25 декабр пайшамба Азатлик дастурларыны давам еттірамыз. Прага студиясыда хабарлар билан мен Мехрибон. Дастурымыз давамыдан бахс онлайн эшиттиришининг махалличиликнинг күчейиши үчүн Kim aybdor degan sonini takrorani efirga qo'yamiz. Demak, ushbu eshitirishga o'tishdan oldin so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Xitoyning Taraqqiyot Davlat banki O'zbekistondagi magistral tarmoqlarning ma'lumotlarini o'tkazish quvvatini oshirish loyihalari uchun 100 million dollar kredit ajratdi. Rasmiy manbalarga ko'ra, bu loyihalarga ular tashabbuschilari va davlat tomonidan ham yana 17.6 million dollar ajratiladi. Mazkur loyihalar amalga oshgan taqdirda O'zbekistondagi internet tezligining 10 barobarga oshishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlaridagi internet tezligi 4 barobarga, tuman markazlaridagi tezlik esa 10 barobarga oshishi aytilmoqda. Internetni tadqiq qiluvchi Okla shirkati o'tgan yili O'zbekistonning internet tezligi eng sust va zaif bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shdi. Va bu mamlakatning bu borada hatto qo'shni Tojikistondan ham 2 barobar ortda qolganini bildirdi. 2013 yilda O'zbekiston internetdan ma'lumotlar yuklab olish tezligi bo'yicha 180 ta davlat ichida 166 o'rinni egallagan. Jalolobod viloyati Axsi tuman sudi mol o'g'irlaganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosini 14 yilga ozodlikdan mahrum qildi va jazoni kuchaytirilgan tartibdagi qamoqxonada o'tkazish haqida hukm chiqardi. Axsi tuman ichki ishlar bo'limi rahbari Muminali Dobulbekovning Interfax agentligiga bildirishicha, sudlanuvchi avgust oyida Qirg'iziston fuqarolari qoramollarni O'zbekiston tomonga haydab ketayotgan paytda qo'lga olingan. Qirg'iz tergovchilari qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosiga o'g'irlikdan tashqari chegarani noqonuniy kesib o'tish va narkotik moddalarni saqlash ayblarini ham qo'yga. Ayni paytda Axsi tuman tergov izolyatorida qoramol o'g'irlaganlik aybi bilan hibsga olingan yana 2 O'zbekiston fuqarosi saqlanmoqda. Chorshanba kuni Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiylari 17-iyul kuni Ukraina sharqida halokatga uchragan Malayziya uchuvchining Ukraina uchuvchidan turib otilgan raketa urib tushirilganiga oid guvohlik ko'rsatmasi borligini e'lon qildi. Joriy yil 17-iyul kuni Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya uchuvchi bortidagi 298 odamning bari nobud bo'lgandi. 11 davlat fuqarolari bo'lgan bu yo'lovchilarning aksari Hollandiya fuqarolari edi. O'lganlar orasida Rossiya fuqarolari bo'lmagani holda tergov qo'mitasining Malayziya uchuvchi halokati yuzasidan tergov olib borayotgani jamoatchilik uchun yangilik bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasi sirli guvohi borligi haqida Kiyev va Moskva vakillari Minskda Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar namoyandalari bilan YHXT vositachiligidagi navbatda muzokaralarga kelgan kuni e'lon qilindi. Mamlakatda kuchayib borayotgan iqtisodiy bo'hron ortidan Rossiya prezidenti vazirlarining yangi yil ta'tiliga chiqishiga ruxsat bermadi. Bugun telekanallar orqali ko'rsatilgan hukumat yig'inida Putin hozirgi vaziyatda vazirlarning ishni qo'yib, dam olishni o'zlariga ep ko'ra olmasliklarini bildirdi. An'anaga ko'ra Rossiyada davlat xizmatchilari 1 yanvardan to 12 yanvarga qadar yangi yil va Pravoslav mavludini nishonlash uchun ta'tilga chiqadi. Bugun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostona hukumatiga mamlakatda yana kamida 5 dunyoning yirik qayta ishlovchi zavodini qurish haqida topshiriq berdi. Biz Pavlodardagi alyuminiy zavodining 2 navbatini Rudniy yoki Qostanayda sifatli po'lat ishlab chiqaruvchi metallurgiya zavodi qurishimiz kerak dedi Qozog'iston prezidenti. Ayni paytda Nazarboyev mamlakat iqtisodining 6%lik o'sishini ta'minlash uchun yiliga 10 ming ish o'rni yaratish kerakligini ta'kidladi. Bugun dunyo nasroniylari Mavlud Iso Masih tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Rim papasi Fransisk o'tgan tunda Vatikanda Mavlud ibodatini o'tkazdi. 78 yashar Rim papasi Iroq Kurdistondagi Irbil shahri yaqinida joylashgan qochqinlar lageridagilar bilan telefon orqali bog'lanib, ularni qiyinchiliklarga qarshi kurashda sabrli bo'lishga chaqirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil. Hozir esa bahs onlayn.
We'll be right back. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz bugungi o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor degan mavzuda bo'ladi. Ayni paytda siz bilan biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, 3 Skype manzilimiz: Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari siz uchun ochiq. Marhamat, shu mavzuda fikrlaringiz bo'lsa, bahslashuvchilarimizning fikrlarini tinglab turib biror munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Bugungi bahsimizda ishtirok etish uchun Toshkentdan, demak, bugungi mahalliychilikning kuchayishi uchun O'zbekistonda hozirgi o'zbek rejimi aybdor, o'zbek hukumati aybdor degan pozitsiyada Mo'tabar Ahmedova va ikkinchi bunga qarshi pozitsiyada esa toshkentlik jurnalist, o'zi Qashqadaryodan lekin ayni paytda Toshkentda yashayotgan Abdurahmon Tashanov biz bilan bugun muloqotda bo'ladi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Umuman, so'nggi paytlarda mana shu sobiq ittifoqdan qolgan bir mahalliychilik unsuri O'zbekistonda kuchayayotgani aytiladi. Yana bu sekin-sekin va hatto ba'zi bir holatlarda irqchilikning allaqanday bir ko'rinishlarini ham namoyon etayotgan aytiladi. Jumladan, ozodlikka kelgan maktublardan birida shu vaqtda shunday deyiladi. Masalan, Toshkentda istiqomat qilganim sababli ko'cha-kuyda ko'p yuraman, irqchilarni ko'raman, ular viloyatdan kelganlarni harib, indeys, andi kabi so'zlar bilan ko'p haqorat qilishadi. Bunaqa voqeani hozir ham kuzatdim. 72-chi avtobusda konduktor ayol bir viloyatlik bolani og'zaga kelgan so'zlarni haqorat qilib, axir avtobus jamoat joyi bo'lsa, bunaqa irqchilarga nahotki qonunimizda yetarli choralar ko'rilmagan bo'lsa, deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. O'zbekistonda bu mahalliychilik avvaldan borligi aytiladi, yana sobiq ittifoq davridan, yana o'sha klanlar bunga sabab bo'lganligi yoki ma'lum bir viloyatdan chiqqanlarning kuchliroq ekanligi bunga sabab bo'lgani aytiladi va bugungi kunga kelib shu markaziy shaharlarda, ayniqsa Toshkentda, Samarqandda va boshqa viloyat markazlarida shunga o'xshash holatlar uchrayotgani aytiladi. Hozir men bahslashuvchilardan birinchi o'z pozitsiyalarini e'lon qilishlarini